ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі. У Києві 7 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. Ми починаємо сьогоднішню «Ранкову Свободу» і на початку коротко про головне. Сьогодні у Москві суд розгляне справу депутата Верховної Ради України Олексія Гончаренка, затриманого під час жалобної ходи в пам'ять Бориса Немцова.
Депутат Верховной Рады Гончаренко обладает иммунитетом как делегат ПАСЭ. И мне не вполне понятно, так сказать, на каком основании его задержали, потому что статус этот дает ему иммунитет недопустимо.
Якщо сьогодні парламент не ухвалить урядові пропозиції, то Кабмін може подати у відставку, кажуть в коаліції.
Є якісь кардинальні протиріччя, які неможливо в рамках урядово-парламентської коаліції вирівняти.
І про що пишуть провідні українські тижневики?
Запропонований Москвою варіант реінтеграції Донбасу до складу України як дестабілізуючого чинника, непідконтрольного фінансового тягаря, менш прийнятний, ніж втрата регіону.
Про це та інше одразу після новини я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталю. Доброго ранку. Вітання всім слухачам. Народного депутата від блоку Петра Порошенка Олексія Гончаренка викликають сьогодні до суду для розгляду його адміністративного правопорушення про непокору співробітникам поліції. Про це повідомив його адвокат Марк Фейгін. Щодо Гончаренка складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею «Непокора законній вимозі співробітника поліції». Суд 2 березня, повідомив адвокат. За його словами, Гончаренко має міжнародний імунітет як депутат Верховної Ради України і делегат ПАРІ. Тому суд має припинити провадження. Фейн підтвердив намір Гончаренка таки прийти на засідання суду. Олексія Гончаренка затримали в Москві в неділю під час акції пам'яті російського опозиціонера Німцова. В слідчому комітеті повідомили, що допитували його в рамках справи про замах на вбивство і катування громадянина Росії під час трагічних подій в Одесі 2 травня. Гончаренко ці звинувачення відкидає, зазначив, що після затримання його побили, потім поліцейському відділку залякували. Правоохоронні органи Росії це не коментують і наразі Олексій Гончаренко перебуває на території посольства України у Москві. За неділю проросійські бойовики на сході України 17 разів порушили режим припинення вогню. Про це заявили у прес-центрі АТО. Також там зазначили про пожвавлення бойовиків на Маріупольському напрямку. Водночас сепаратисти на своїх сайтах пишуть, що буцімто Збройні сили України 26 разів за неділю обстрілювали їхні позиції. Сьогодні о 16 годині Верховна Рада збереться на пленарне засідання. Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради. Відповідне розпорядження в неділю підписав спікер Ради Володимир Гройсман. Очікується, що депутати розглянуть зміни до державного бюджету. Таке сподівання висловлював минулого тижня, зокрема, і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. А от законопроект про миротворців може внести у вівторок вже і президент Петро Порошенко. Голова Ради з прав людини при президентові Росії Михайло Федотов і голова Фонду «Справедлива допомога» Єлизавета Глінка сьогодні відвідують українську льотчицю Надію Савченко в СІЗО «Матроська тиша», повідомляє агенція РІА Новості. Напередодні член Ради з прав людини при президенту Росії Олена Масюк закликала перевести під домашній арешт українську льотчицю Надію Савченко, яка третій місяць голодує у московському СІЗО. У Росії українську льотчицю народного депутата Надію Савченко звинувачують в причетності до загибелі російських журналістів на Донбасі. В липні минулого року Савченко взяли під варту після того, як її, захоплену в полон сепаратистами, перевезли через кордон і передали російським силовикам. За даними захисту, вона потрапила в полон до загибелі росіян, відтак не могла бути причетною до загибелі журналістів. Також Савченко звинувачують в незаконному перетині кордону. Сама вона всі звинувачення відкидає, на знак протесту голодує сьогодні вже 80-й день. За твердженнями лікарів, це голодування завдає її здоров'ю непоправної шкоди. 10 лютого обласний суд Москви продовжив арешт Надії Савченко до 13 травня. Світовий конгрес українців засуджує вбивство російського опозиційного політика Бориса Німцова. Про це йдеться в заяві організації. Борис Німцов був одним з небагатьох російських політиків, хто відкрито підтримував український Євромайдан, заявляв про незаконність анексії Росії Криму, засуджував військову агресію Путіна на сході України і вимагав звільнення депутата Верховної Ради Надії Савченко, незаконно ув'язненою російськими владними структурами, йдеться в повідомленні. Світовий конгрес українців глибоко засмучений вбивством Бориса Німцова, такого явного російського критика авторитарного режиму президента Володимира Путіна, заявив президент СКУ Євген Чолій. Російського опозиціонера Бориса Німцова застрелили пізно ввечері 27 лютого в центрі Москви. Зловмисники з місця події зникли. До слова, напередодні в ході пам'яті Німцова в Москві взяли участь понад 50 тисяч людей.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві. 7:13. Ми продовжуємо програму. Тверський суд Москви сьогодні розгляне адміністративну справу про непокору поліції стосовно депутата Верховної Ради України від блоку Петра Порошенка Олексія Гончаренка. У неділю слідчий комітет Росії повідомив, що депутат був затриманий в адміністративному порядку у Москві під час жалобної ходи пам'яті Бориса Німцова. Гончаренко інкримінують непокору законним вимогам співробітників поліції. Пізніше, після складання протоколу, українського депутата таки відпустили. За тим, як розвивається події, стежить московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова. Зараз вона на прямому зв'язку з нашою студією. Вітаю, Олено.
Вітаю, Наталко.
Тож, Олено, де зараз перебуває Гончаренко і чи допустили до нього адвокатів і українського консула?
Ви знаєте, зараз Гончаренко перебуває, як я розумію, на території українського посольства в Москві. Адвокатів до нього, як я зрозуміла, вчора так і не допустили. А український консул Геннадій Брискаленко зміг потрапити все ж таки до нього, коли він знаходився ще в ОВД Китай-город. А ось адвокати наполягали на тому, щоб їх допустили, тому що слідчі казали, що вони збираються провести допит Гончаренко, але їх так і не допустили.
Олена, як коментують адвокати сам факт затримання Олексія Гончаренка? Наскільки це законно?
Адвокати кажуть, що це ні з якого боку не може бути законним. І коли вчора ввечері я розмовляла з Марком Фейгіним, він мені повідомив, що це неможливо з тої точки зору, що Гончаренко є делегатом ПАРЄ, і тому це є порушення міжнародних норм. Ми можемо зараз послухати, що сказав Марк Фейгін.
Ко всему прочему, я точно знаю, что депутат Верховной Рады Гончаренко обладает иммунитетом как делегат ПАСЕ. И мне не вполне понятно, так сказать, на каком основании его задержали, потому что статус этот дает ему иммунитет, и недопустимо его привлекать даже по административной ответственности. Ну, задерживать его не имеют права.
Це був адвокат Олексія Гончаренка Марк Фейгін. Я ще хотіла нагадати, що адвокат Марк Фейгін і Микола Полозов, які є адвокатами Гончаренка, вони також є адвокатами Надії Савченко, як ви чули, яка сьогодні голодує вже 80-й день. І коли я Марку Фейгіну нагадала після того, як він обурився з того приводу, що Гончаренко є теж делегатом ПАРЄ, що Надію Савченко не відпускають на сесію ПАРЄ. До речі, це буде розглянуто судом у середу. А сьогодні, до речі, буде суд теж по Надії Савченко. Але, як кажуть адвокати, він буде технічним, тому що буде розглядати скаргу адвокатів з приводу того, що було розглянуто питання з її психіатричної експертизи, яка була зроблена ще у вересні.
Олено, давай повернемося ще до Олексія Гончаренка. От була інформація, що його допитували з приводу подій в Одесі 2 травня минулого року. Що відомо про це і чи дав депутат якісь свідчення?
Наскільки відомо з повідомлень, Олексій Гончаренко не дав ніяких свідчень, бо до нього не допустили адвокатів. І це порушення закону, без адвокатів він міг не давати ніяких свідчень. І, як сказав також у бесіді Марк Фейгін, що немає ніякої справи в Росії з приводу одеських подій, тому допитувати Олексія Гончаренка з цього приводу не мали права слідчі.
Дякую, Олена. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода була наша московська колега Олена Матусова. Тим часом сьогодні на позачерговій сесії Верховної Ради України мають розглянути зміни до державного бюджету та низку інших законопроєктів, ухвалення яких нібито є умовою отримання кредиту від МВФ. За словами депутатів, переговори можуть бути тривалими, адже доведеться ухвалювати й непопулярні рішення, зокрема про зменшення пенсії працюючим пенсіонерам на 15%. Експерти припускають, що в коаліції можуть виникнути непорозуміння, однак голосів для результативного голосування повинно вистачити.
Верховна Рада планує розглянути 7 законопроєктів. Крім змін до бюджету, податкового та бюджетного кодексів, має бути розглянуто й 3 законопроєкти, які передбачають зміни до законів про пенсійне забезпечення. За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, узгодження технічних моментів законопроєктів триватиме до кінця дня неділі 1 березня. Утім, депутати припускають, що переговори триватимуть також і в першій половині дня 2 березня. Адже напередодні представники двох фракцій зі складу більшості «Батьківщини» та «Радикальної» партії заявили про неготовність підтримувати такі урядові ініціативи, як підвищення пільгового пенсійного віку для жінок та зменшення пенсій для працюючих пенсіонерів на 15%. У свою чергу, вони також мають законотворчі ініціативи, каже член фракції Радикальної партії Ігор Мосійчук.
В тому вигляді, в якому зміни до бюджету є зараз, наша фракція підтримувати не буде. Ми висунули ряд пропозицій. Комітети мають опрацювати, узгодити закони і запропоновані зміни до бюджету. І сесія збереться о 16 годині. Говорити про те, чи ми будемо їх підтримувати о 16 годині, будемо тоді, коли ми їх побачимо.
Крім того, фракція Радикальної партії та деякі інші народні обранці обіцяють порушити питання про відставку голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.
Детальніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала ви зможете почути у другій частині «Ранкової свободи». Тоді, шановні слухачі, ми попросимо вас у прямому ефірі відповісти на таке запитання. Радикальна партія вимагає відставки Гонтаревої, а Народний фронт не виключає відставки Яценюка через протиріччя у коаліції. Чи можуть кадрові питання зруйнувати парламентську більшість?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Продовжуємо ранкову свободу у Києві 7 година 20 хвилин. Дозволити міжнародним організаціям, що працюють у галузі охорони здоров'я, займатися в Україні державними закупівлями ліків, депутати пропонують аж у 3 різні способи. Саме стільки пакетів законопроєктів зареєстровано з цього приводу у Верховній Раді. Усі вони ініційовані представниками парламентської більшості. Громадські активісти переконані, що в такий спосіб депутатів намагаються заплутати і взагалі зірвати голосування. Більше про це в матеріалі Анастасії Москвичової.
4 із 15 різновидів вакцин для українців, серед яких від поліомієліту та гепатиту Б, цього року можна буде закупити через ЮНІСЕФ, зекономивши близько $1.5 мільйона. За словами міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі, це стане можливим, якщо депутати дозволять здійснювати державні закупівлі ліків із залученням міжнародних організацій.
В Україні кожен год народжується около 500 тисяч дітей, надобність около 10 мільйонів доз вакцин і в деньгах від 20 до 23 мільйонів доларів, які нам потрібно щороку, щоб забезпечити вакцинацію новорождених.
Наразі, зазначив Квіташвілі, до Верховної Ради внесені 2 законопроекти, розроблені спільно із міністерством та громадськими організаціями, якими депутати пропонують врегульовувати це питання. Один для залучення до держзакупівель міжнародних організацій і другий для звільнення від сплати ПДВ операцій з постачання лікарських засобів. Однак впродовж кількох днів після їхньої реєстрації у парламенті, окрім згаданих законопроєктів, зареєстрували ще 6 альтернативних, розповіла Радіо Свобода Олександра Устінова із Центру протидії корупції. Усі тексти дуже схожі, відрізняючись всього у кількох пунктах. Водночас, за словами Устінової, подання кількох окремих законопроєктів замість внесення правок в основний – давня корупційна схема. Це робиться для того, щоб заплутати депутатів і щоб жоден закон не був ухвалений.
Фактично по закону процес закупівлі починається з лютого. Тобто збираються заявки, а в квітні вже починають іти тендери. Тобто всі чудово розуміють, якщо зараз зірвати цей процес, то потрібно буде по-новому реєструвати законопроект, це вже потрібно буде робити на наступну сесію, відповідно, затягнеться процес і просто фізично Україна не встигне передати процес закупівель міжнародним організаціям. На кону зараз стоїть 1,1 мільярд гривень.
Натомість співавтор альтернативного пакету законопроєктів, що також регламентує закупівлю ліків, депутат від Народного фронту Олександр Дроздик у коментарі Радіо Свобода сказав, що подані пізніше законопроекти не скеровані проти урядових, а просто розроблялися окремо, і його ініціатори просто не знали про розробку спільно з МОЗ.
Ми підготували даний законопроект, і жодним чином ніхто не знав, що хтось до нас подасть. Оскільки, якщо подивитись уважно, то нас зареєстровано 17-го числа, і той, який інший фактично був зареєстрований, теж 17-го числа. Я особисто 17-го навіть в місті Києві не перебував, а підписав 16-го числа понеділок.
За його словами, жоден із поданих законопроєктів не є поганим, і вирішити, який саме законопроєкт подавати на розгляд Верховної Ради, повинен профільний парламентський комітет. Одна із авторів третього альтернативного пакету законопроєктів, депутат від Самопомочі Ірина Сисоєнко, яка на своїй сторінці у Фейсбук заявила, що не вірить у дієздатність запропонованих колегами законодавчих ініціатив, пояснити свою позицію Радіо Свобода відмовилась. Проведення держзакупівель вакцин та ліків через міжнародні організації є одним із пунктів коаліційної угоди, підписаної депутатами від 5 партій наприкінці листопада минулого року. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Чому Київ ініціює введення миротворців? Без чого Україна не зможе реформувати економіку? І чому знижується видобуток газу в країні? Про це в огляді тижневої преси від Ірини Білої.
Ініціатива введення миротворців на Донбас видається журналістам українського тижня проявом відчаю в умовах, коли традиційний арсенал стримування повзучої російської експансії засвідчив цілковиту неспроможність. Видання пише, що Київ морально готовий до фактичної відмови від повернення контролю над окупованими районами Донбасу. І запропонований Москвою варіант реінтеграції Донбасу до складу України як дестабілізуючого чинника, непідконтрольного фінансового тягаря та умови фактичної федералізації країни менш прийнятне, ніж втрата регіону. Головне, щоб російська агресія зупинилася, тому ефективний моніторинг лінії зіткнення миротворцями здатний знизити ризик подальшої російської експансії. Київ наголошує, що Росія не може брати участь у миротворчій місії ООН як країна-агресор. Водночас, навіть якби серед миротворчих військ і були окремі російські підрозділи, це, можливо, стало б не найгіршим варіантом, адже позбавило б Росію можливості ухилятися від відповідальності за дії бойових і змусило б уже формально взяти її на себе. Докладніше про це в статті «Шоломи в тумані». Про 9 важливих кроків, які Україна повинна зробити на шляху до зміцнення, розповідає тижневик «Нове время». Насамперед, потрібна готовність цивільних і політичних еліт формувати конструктивний порядок денний і в ньому відокремити те, що необхідно зробити, від того, що хочеться робити. Однак це не запрацює без двох умов. По-перше, забезпечення безпеки. Якщо ворог біля воріт, а в країні немає армії, якщо суди продажні, а міліція є загрозою, громадяни, будучи в стресі, не зможуть прийняти нові правила гри. По-друге, потрібні реформи, незважаючи на війну. Бо запасу міцності більше немає. Україна зараз у стані Ізраїлю чи Південної Кореї. Або цивілізованість і розвиток, або втрата незалежності і смерть державності. Третього шляху немає, наголошує видання в статті «9 кроків вперед». Уряд і НАК «Нафтогаз України» за весь рік так і не спромоглися запропонувати узгоджений проект реформи в нафтогазовій галузі. Усі зміни та реформи від уряду розробляються Мінфіні і зводяться до банального підвищення цін на газ і збільшення фіскального навантаження, стверджує «Дзеркало тижня». Видання пише, що сьогодні ситуація на видобувному газовому ринку гірша, ніж була рік тому. Замість давно назрілих реформ у нафтогазовій галузі є лише методичні спроби задушити податками бізнес і державні компанії. А тим часом обсяги видобутку газу в Україні знижуються, хоча є всі передумови для розвитку цієї галузі. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Під час воєнних дій на території колишньої Югославії впродовж першої половини 90-х років через різні види таборів та через в'язниці пройшли десятки тисяч осіб. Від юнаків до чоловіків похилого віку навіть кілька тисяч жінок. Частина з них безвісти щезла, деякі захворіли внаслідок тортур та важких умов життя в полоні. І пощастило лише тим, хто завчасно потрапив у списки Міжнародного Червоного Хреста. Таких раніше чи пізніше обмінювали або звільняли. Більш докладно розповість Михайло Рамач.
серпні 1992 року американська газета «Ньюздей» та лондонський «Гардіан», відтак і міжнародні телевізійні канали оприлюднили репортажі про сербські концтабори в Боснії і Герцеговині. Картини виснажених, жахливо худих людей за колючими дротами майже не відрізнялися від тих, що свого часу були зроблені в гітлерівських таборах. За даними Міжнародного Червоного Хреста, в 15 таборах було принаймні 10,5 тисяч полонених. А за даними воюючих сторін, в республіці було 4 рази більше таборів, в яких страждали майже 100 тисяч солдатів всіх трьох націй. Під тиском міжнародних чинників в другій половині згаданого року серби, мусульмани та хорвати стали обмінювати ув'язнених. Серед них був і Сулейман Тихіч, котрий згодом став членом уряду Державної президії Боснії і Герцеговини. Він пригадує.
Я сам був у логор про Босанському Шамцу, падав сам прибавців Бочко та Б'єліна.
Я спершу був у таборі Босанський Шамець. Відтак перекинули мене у Бирчко, у Б'єліну, на аеропорт Батайніце неподалік Белграда. Нарешті я 3 місяці перебував із полоненими з Вуковара і пройшов із ними безліч тортур. Для всіх нас день, коли ми вийшли на волю, став нібито другим днем народження. Від часу, коли я був у таборі, минув уже 21 рік. Правду кажучи, я не вірив, що залишуся живим.
І совірував, дачмо стати жив.
Останні табори були закриті щойно після підписання Дейтонських мирних угод восени 1995 року. Остаточних даних про кількість ліквідованих та загиблих у таборах немає. За насильство над полоненими в регіоні судили лише кілька десятків безпосередніх виконавців злочинів. Їхні командувачі та політичні лідери залишилися безкарними. Більш ефективним чинником став Міжнародний трибунал для колишньої Югославії, котрий судив переважно тих, хто керував операціями, в яких були скоєні масові злочини. Досі тривають процеси над колишніми лідерами боснійських сербів Радованом Караджичем та Ратком Младичем. Люди, котрі лише кілька тижнів перебували за колючими дротами чи в підвалах казарм, кажуть, що немає справедливої кари для тих, хто заподіяв їм страждання, приниження та психічні тортури. За їхніми словами, а довелося розмовляти з багатьма такими, одна ніч в полоні залишає глибші травми, аніж цілий місяць в траншеях. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Більше на цю тему слухайте в програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
У Києві 7:30. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви дізнаєтесь про таке. Сьогодні у Москві суд розглядатиме справу депутата Верховної Ради України Олексія Гончаренка, затриманого під час жалобної ходи пам'яті Бориса Німцова.
Є якісь кардинальні протиріччя, які неможливо в рамках урядово-парламентської коаліції вирівняти.
Зростання курсу валюти шкодить волонтерському руху.
Коли ми просимо наших добрих людей, які можуть пожертвувати якісь кошти, важко спрогнозувати, яка сума в гривнах буде завтра, тому що такий стрімкий ріст валюти.
Події в Україні спричинили у Польщі велике зацікавлення українською культурою.
Лише в лютому польське телебачення показувало, я знаю, що 9 фільмів про Україну.
Про це та інше одразу після новини, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин.
Відділ взаємодії зі звільнення військовополонених при Міністерстві оборони разом з групою «Патріоти» звільнили із полону бойовиків на сході України ще 4 бійців. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив радник заступника міністра оборони Василь Будик. За його словами, звільнені є із 128-ї гірсько-піхотної бригади. На кінець лютого, за даними Міністерства оборони, в полоні проросійських сепаратистів залишилося 130 військовослужбовців Збройних сил України. Голова Ради з прав людини при президентові Росії Михайло Федотов і голова Фонду «Справедлива допомога» Єлизавета Глінка сьогодні відвідують українську льотчицю Надію Савченко. СІЗО «Матроська тиша», передає агенція РІА Новості. Напередодні член Ради з прав людини при президентові Росії Олена Масюк закликала перевести під домашній арешт українську льотчицю Надію Савченко, яка сьогодні вже 80-й день як голодує. В Росії звинувачують в причетності до загибелі російських журналістів на Донбасі. Захист каже, що це неможливо, оскільки потрапила Савченко в полон до загибелі росіян, відтак не могла бути причетною до цього. Також Савченко звинувачують у незаконному перетині кордону. 10 лютого Басманний суд Москви продовжив її арешт до 13 травня. Сьогодні в Женеві зустрінуться державний секретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Ключовою темою перемовин, як очікується, стане ситуація в Україні. Про це заявив заступник Лаврова Сергій Рябков. Сторони, за його словами, обговорять стан виконання лютневих і мінських домовленостей. У Держдепартаменті США порядок денний зустрічі не прокоментували. Нову Мінську угоду підписали у Мінську 12 лютого. Серед її пунктів – припинення вогню, відведення важкого озброєння, обмін заручниками, і жодне з положень домовленостей донині повноцінно не працює. В неділю бойовики заявили про нібито завершення відведення важкого озброєння. Цю інформацію в штабі АТО не підтвердили. До Європи Канада відряджає 125 військових на бази, зокрема в Центральній і Східній Європі. Про це в неділю повідомили в Міністерстві оборони країни. Йдеться про відрядження солдатів та офіцерів Королівського канадського піхотного полку. У Міноборони Канади заявили, що відправка військових до Європи проводиться в рамках операції Альянсу, яка передбачає проведення спільних навчань військ НАТО у цьому регіоні. В Ірані тисячі вчителів вийшли на акцію протесту проти низької зарплати. Демонстранти вимагали збільшення зарплати на 30%, аби забезпечити собі гідне життя в умовах кризи. Але за планами парламенту максимальне підвищення зарплатні працівникам освіти цього року сягне 14%. Економічна ситуація в Ірані ускладнюється під впливом міжнародних санкцій.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 7:34, і ми продовжуємо програму. Сьогодні на позачерговій сесії Верховної Ради України мають розглянути зміни до державного бюджету та низку інших законопроєктів, ухвалення яких нібито є умовою отримання кредиту від Міжнародного валютного фонду. За словами депутатів, переговори можуть бути тривалими, адже доведеться ухвалювати і непопулярні рішення. Зокрема, йдеться про зменшення пенсії працюючим пенсіонерам на 15%. Експерти ж припускають, що в коаліції можуть виникнути непорозуміння, однак голосів для результативного голосування повинно вистачити. Про це вони розповіли Дмитру Шурхалу.
Верховна Рада планує розглянути 7 законопроєктів. Крім змін до бюджету, податкового та бюджетного кодексів, має бути розглянуто й 3 законопроєкти, які передбачають зміни до законів про пенсійне забезпечення. За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, узгодження технічних моментів законопроєктів триватиме до кінця дня на ділі 1 березня. Утім, депутати припускають, що переговори триватимуть також і в першій половині дня 2 березня. Адже напередодні представники двох фракцій зі складу більшості «Батьківщини» та «Радикалів» Радикальної партії заявили про неготовність підтримувати такі урядові ініціативи, як підвищення пільгового пенсійного віку для жінок та зменшення пенсій для працюючих пенсіонерів на 15%. У свою чергу вони також мають законотворчі ініціативи, каже член фракції Радикальної партії Ігор Мосійчук.
В тому вигляді, в якому зміни до бюджету є зараз, наша фракція підтримувати не буде. Ми висунули ряд пропозицій. Комітети мають опрацювати, узгодити закони і запропоновані зміни до бюджету. І сесія збереться о 16-й годині. Говорити про те, чи ми будемо їх підтримувати о 16-й годині, будемо тоді, коли ми їх побачимо.
Крім того, фракція Радикальної партії та деякі інші народні обранці обіцяють порушити питання про відставку голови Нацбанку Валерії Гонтаревої, наголошує Ігор Мосійчук.
Буде голосувати прийнято ряд законів, пов'язаних з стабілізацією фінансово-банківської системи, стабілізацією гривні. Ми вважаємо, що одним з основних це має бути звільнення голови НБУ.
Утім, у разі, якщо необхідні для отримання кредиту МВФ законодавчі зміни не будуть ухвалені, то уряд, можливо, подасть у відставку, припускає член фракції Народного фронту Олег Медуниця.
Якщо зміни до бюджету не приймаються, то я думаю, що може бути зразу і відставка уряду. Бо якби бюджет – це основний закон, його неприйняття – це свідчить про те, що є якісь кардинальні, якісь протиріччя, які неможливо в рамках урядово-парламентської коаліції вирівняти.
Політичний експерт Євген Магда вважає, що вирішальною буде позиція двох найбільших фракцій парламентської більшості – блоку Петра Порошенка та Народного фронту.
Бути в коаліції – це теж мистецтво. Якщо вони не зможуть ухвалювати непопулярні рішення, але потрібні Україні, то термін придатності цього парламентського скликання швидко спливатиме.
На думку експерта, найбільші фракції парламентської більшості приречені порозумітися щодо ухвалення непопулярних рішень, бо інакше це може мати для них непередбачувані наслідки. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тож радикальна партія вимагає відставки Гонтаревої, а Народний фронт не виключає відставки Яценюка через протиріччя в коаліції. Чи можуть кадрові питання зруйнувати парламентську більшість? Це запитання ми адресуємо вам, шановні слухачі. Ви можете зараз відповісти на нього в прямому ефірі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
На телефонному зв'язку у нас є слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровськ. Я вважаю, що Гонтареву обов'язково треба відправити в відставку і завести по ній уголовне діло. Но Гонтарева, розумні люди розуміють, що Гонтарева, извините, чихнуть не может без президента и других лиц, от которых она зависит и подчиняется. Поэтому этого недостаточно. Я считаю, что в Украине есть деньги, и достаточно, чтобы вместо того, чтобы потрошить пенсионеров и бюджетников. Известно, что за этот год уже при этой владе порядка 170 миллиардов было вывезено в офшорные зоны. І якщо це деньги олігархів, то виникає вопрос.
А звідки відомо, пане Олександре?
Это известно из выступлений депутатов, в том числе на волнах ЕР.
Ми вас зрозуміли. Скажіть, будь ласка, чи можуть такі кадрові питання зруйнувати парламентську більшість? Чи може вона розпасти?
Зачем така парламентська більшість? Зачем вона нужна така? Так же, як равносильно, і зачем такі олігархи, які украв заводы, газеты, пароходы, все это работает на них. Вот. Я думаю, что надо поднимать вопрос о национализации собственности, которая будет пополнять бюджет.
Дякую, пане Олександре. У нас є ще один слухач, який теж хоче висловитися. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Здравствуйте. Ирина Днепропетровск. Я с Александром согласна, только то, что мы не поменяем большинство у нас будет. Потому что там много порядочных людей сидят. Но только точно как с Гонтаревой надо поступить и с премьер-министром. Потому что без него бы ничего не делалось. Но у нас мало прав у президента осталось. Но я считаю, что они должны просто подать в отставку. Они же нас ведут в Европу. И отдать на конкурсной основе таких как героев, как Левко Левченко и ежеподобных, которые на самом деле совестливые люди, которые всю жизнь боролись за независимость Украины, они поднимут нашу страну.
Дякую, пані Ірино.
С программами и с ответственностью. Спасибо
большое. Дякую
за
вашу думку, за ваш дзвінок. У нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Добрий ранок, Василь, місто Мукачево.
Слухаємо.
Мене... Слава Україні.
Героям слава.
Перше, я хочу сказати, щоб скорше мир настав в Україні. А Гонтареву однозначно треба у відставку і Яценюка. Тому що моя думка, не лише моя думка, є багато людей, що прем'єр повинен займатися роботою в Україні, а не політикою. Політикою держави повинен займатися один президент. А він, Яценюк, має міністрів, І давай пішли, поїхали. Я би так зробив. Я би був прем'єр-міністром, якщо б мене вибрали.
Ми зрозуміли вашу позицію щодо відставок. А скажіть, будь ласка, чи можуть такі протиріччя кадрові зруйнувати більшість в парламенті? Чи може вона розпастися?
Я вам скажу, що ці люди, що там у Народному фронті, ті депутати, що там проти того самого, проти прем'єра, то, як кажуть, боротьба тепер йде між президентом і прем'єром, розумієте? Щоб він йому не то, там він їх купив, Порошенко.
Дякуємо вам за вашу думку. У нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброго ранку. Андрій Сумщина. Ну, я вважаю, що на даний момент розвал коаліції малоймовірний. Не голосуватчини, значить, ліквідація коаліції, а заява там Яценюка чи Народного фронту про можливу його відставку, це буде...
Вони не заявляють, вони не виключають, якщо не буде ухвалений зміни до бюджету.
Ну, він постійно шантажує, от, пам'ятаєте, бюджет перед Новим роком. От треба, шантаж. Коротше кажучи, Яценюк не здатний робити ні реформи, ні боротися з корупцією, він як собака на сіні, йому треба піти в відставку, це буде благо для
країни,
може буде
сформований технічний
уряд на чолі з Володимиром Лановим.
Дякую, це ваша думка. А от Олександр Звіробой у Фейсбук пропонує змінювати повністю парламент.
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Продовжимо ранкову свободу у Києві 7 година 43 хвилини. Зростання вартості валюти позначається на волонтерській діяльності, адже значно менше необхідної амуніції волонтери тепер можуть придбати для армії на пожертви людей. Водночас через економічну кризу в Україні у волонтерському русі розпочався новий етап допомоги бійцям. Виготовляють усе необхідне з того, що мають, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Тарасчук.
Зростання цін на продукти і товари першої необхідності, нестабільний курс валюти вплинули на те, що більшість людей ледве дають собі раду у житті, тому дедалі менше можуть допомогти сьогодні своїми пожертвами армії. 80% амуніції, форму, взуття, термобілизну львівські волонтери купують за гривні. Чимало товарів постачальники продають лише за валюту. 3,5 тисячі дуже якісних спальників для мобілізованих на Яворівський полігон волонтери змогли придбати по 12 євро. Але кілька місяців тому за витрачену суму на цю закупівлю змогли б купити значно більше, аніж за нинішнього курсу валюти.
Ми вишуковуємо речі якісні і за найдешевшою вартістю. Коли ми просимо наших добрих людей, які можуть пожертвувати якісь кошти, нам інколи важко спрогнозувати, яка сума в гривнах буде завтра, тому що такий стрімкий ріст валюти, просто ти не знаєш, як спланувати.
Говорить волонтер самооборони Львівщини Ірина Яремко. Добровольці у зоні бойових дій змушені пересуватися на легкових автомобілях через брак БТРів. Довший час волонтери забезпечують машинами, на які кріплять кулемети, бійців батальйонів «Айдар» і «Донбас». Автомобілі вартістю 1,5-3 тисячі євро шукають у європейських країнах. До того ж, дедалі складніше сьогодні зібрати пожертви через зубожіння населення. Тому ще місяць втримаються, а надалі ситуацію не прогнозують. Вже нині волонтерський рух починає новий етап, коли стараються виготовляти речі для бійців з того, що мають. Овочі для сухого борщу селяни дають безкоштовно, військові черевики роблять зі старих шкіряних курток, буржуйки із вживаного матеріалу, захисні сітки для зими плели із постільної білизни, а сьогодні маскувальні сітки роблять з відходів від чобіт.
Ніколи в житті я не думала, що так будемо сидіти тут, різати, щоб підтримувати ту армію нашу нещасну, бідну. Якби не волонтери, то Путін вже, напевно, був у Львові.
Говорить пенсіонерка Марія. А поруч неї Ніна Гевус переробляє зі старих свитрів камізельки для вояків.
Ну, хлопці хочуть щось мати таке, щоб їх гріло.
А з рукавів свитрів і старих пальто Вікторія Звір шиє пояси для бійців. Жінка цілий день працює на роботі, а щоб допомогти армії, прокидається о 3-4 годині і сідає за швейну машинку.
І ми стараємося той пробіл закрити, щоб якось хоча б одне життя спасти. Самі воєнні прийшли і попросили: дівчата, зробіть нам щось таке утеплене, що війна дає своє. Люди зараз без грошей.
Львівські волонтери почали працювати за правилом. Залежно від того, що їм привозять підприємці і прості люди, вони вже мудрують, як це перетворити у корисну для армії річ. А ідей і бажання допомогти їм не бракує. Це, принаймні, не залежить від курсу долара чи євро. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Волонтери є для української армії ефективною підмогою, іноді кращою, ніж держава. Закуповують зброю, техніку і медикаменти для військових. І хоча вже місяць діє спеціальний режим пропуску до зони АТО, але безпека активістів часто залишається під загрозою. Волонтери розповіли кореспонденції Радіо Свобода Яні Полянській, як захищають вантажі на мільйони гривень для бійців і чи потрібна їм зброя для самозахисту.
Волонтерство – це вимушений для суспільства спосіб забезпечувати армію, тоді коли для ефективного ведення бойових дій саме держава мала би виконувати ці функції. Як наслідок, говорять волонтери, цивільні особи отримують доступ до секретної інформації про розташування та забезпечення військ. За словами Родіона Григоряна, волонтера проекту «Повернись живим», він та його однодумці не лише збирають гроші на потреби армії, але й часто виступають фактично кур'єрами. Розповідає, що навіть через рік після початку фактичної війни держава не передбачила механізму захисту життя та гарантування безпеки людям, що везуть допомогу під кулі. Родіон Григорян констатує, що напади та обстріли волонтерських екіпажів не рідкість. Люди захищаються купленими за власні гроші бронежилетами. Утім, і видавання волонтерам зброї не вихід, каже Григорян.
В принципі, кожен раз, коли ми їздимо на фронт, на передовую, це все у нас є страх, ризик, уви, вопрос не рішений.
Натомість, на думку його колеги Олексія Ліпіріді, волонтери в зоні АТО є фактично на рівних із бійцями. Опиняються під тими ж кулями і в не меншій загрозі. Тож важливо подбати про свою безпеку, додає він.
Я, коли приїжджаю на фронт, я обов'язково беру пару гранат, можливо, навіть автомат. Коли я виїжджаю, я все це віддаю назад. Якби у мене це було офіційно, я б возив це з собою на законних основаннях.
Олексій пояснює, волонтер повинен захищати вантаж, якщо везе, припустимо, 20 тепловізорів, вартість яких оцінюється в 1,5 мільйона гривень. Інкасатори мають при собі зброю, додає волонтер, а у активістів суми не менші. Випадки загибелі волонтерів на фронті не поодинокі, але вони не завжди набувають розголосу через загальну ескалацію конфлікту на Донбасі. Один із останніх інцидентів трапився на трасі Дебальцеве-Артемівськ. 25 лютого у Львові поховали волонтерів-медиків, які там підірвались на фугасі. Тисячі львів'ян попрощалися з ними в гарнізонному храмі Петра і Павла, а згодом похоронна процесія вирушила пішою ходою до Личаківського кладовища. За словами командира медичної роти імені Пирогова Ігоря Ільківа, їх накрило вибуховою хвилею, коли наїхали на заміновану дорогу. Активісти розповідають, що лобіюванням їхнього захисту займається волонтер зони АТО Григорій Тука. Утім, за останні місяці суттєвих змін у цьому питанні досягти не вдалося, стверджують вони. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Майдан та війна на сході України спричинили помітне зростання зацікавлення українською культурою у Польщі. Так багато культурних заходів на українську тематику в польських концертних залах і театрах раніше не було. Як твердять польські діячі культури, мистецтво сприяє глибшому розумінню того, що сьогодні переживають українці. Крім цього, наголошують вони, сучасна українська культура допомагає краще зрозуміти драматичні сторінки в історії Польщі, розповідає Юрій Савицький.
Польські ЗМІ насичені новинами з Києва та Донбасу. Анна Коженьовська-Бігун, театрознавець і перекладач, каже, що увага багатьох поляків прикута до України передусім у зв'язку з трагічними воєнними подіями. Проте вона звертає увагу на певний парадокс.
Але з другого боку, це саме викликало якісь зацікавлення, так? І не тільки тим подіями кривавими, які відбуваються в Україні, але також українською культурою, чи літературою, чи українським фільмом, які очевидно пов'язані з тими подіями також, але не тільки. Я скажу так, що лише в лютому польське телебачення показувало, я знаю, що 9 фільмів про Україну.
У свою чергу Петро Тима, голова об'єднання українців Польщі, звертає увагу на іншу обставину. За його словами, до Революції Гідності в польському культурному просторі з української культпропозиції виразно домінувала сучасна музика. Тима каже, що це змінилося минулого року. Він перелічує довгий список різноманітних культурних подій на українські теми, які відбулися останнім часом. Передусім, каже він, це видання низки книжок, присвячених Майданові та війні на сході України.
Зараз в Польщі з'явилося на тему України стільки видань, що можна вже скомплетувати серйозну бібліотеку. І немала частина з тих видань саме відноситься до подій останніх 2 років, тобто 2014 і 2013.
Натомість Яцек Копчинський, головний редактор польського часопису «Театр», розповів, яким чином події в Україні вплинули на театральне середовище у Польщі. Скажімо, редагований купчинський часопис багато місця присвячує сучасному українському театральному мистецтву. Тут публікуються українські автори. Знаковим явищем Купчинський називає спектакль, поставлений на сцені Білостоцького драматичного театру за мотивами поеми Адама Міцкевича «Джади». Постановку здійснила молодий польський режисер Наталія Корчаковська. Купчинський наголошує на тому, що в цій дуже важливій для поляків поемі, яка розповідає про боротьбу польського народу за незалежність, Корчаковська замість поляків показала сучасних українців. У кульмінаційному моменті спектаклю на сцені лунає символічна перекличка загиблих героїв Майдану. Як наголосив Купчинський, важливо, що таке новаторське прочитання польської класики пропонують саме молоді польські митці, передусім для молодого глядача. Це дає надію, каже він, що стосунки двох сусідніх народів, українського та польського, вкладатимуться добре. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А зараз у ранковій «Свободі» новини і слово Ірині Гнатишин.
Народного депутата від блоку Петра Порошенка Олексія Гончаренка викликають сьогодні до суду для розгляду його адміністративного правопорушення про непокору співробітникам поліції. Про це повідомив його адвокат Марк Фейгін. Щодо Гончаренка складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею «Непокора законній вимозі співробітника поліції». Суд буде 2 березня, повідомив Фейгін. За його словами, Гончаренко має міжнародний імунітет як депутат Верховної Ради України і делегат ПАРЄ, тому суд має припинити провадження. Також Фейгін підтвердив намір Гончаренка прийти на засідання суду. Олексія Гончаренка затримали в Москві в неділю під час акції пам'яті російського опозиціонера Бориса Німцова. В слідчому комітеті пізніше повідомили, що допитували Гончаренка в рамках справи про замах на вбивство і катування громадянина Російської Федерації під час трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року. Гончаренко ці звинувачення відкидає. Він зазначив, що після затримання його побили, потім в поліцейському відділку залякували. Правоохоронні органи Росії це не коментують, і наразі Олексій Гончаренко перебуває на території посольства України в Москві. Сьогодні о 16-й годині Верховна Рада збереться на пленарне засідання, про що йдеться на сайті Ради. Відповідне розпорядження в неділю підписав спікер парламенту Володимир Гройсман. Очікується, що депутати розглянуть зміни до державного бюджету. Таке сподівання про зміни до кошторису, внесення їх, висловлював минулого тижня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Водночас законопроект про миротворців планує внести до Верховної Ради у вівторок президент Петро Порошенко. Світовий конгрес українців засуджує вбивство російського опозиційного політика Бориса Німцова, про що йдеться у заяві організації. Борис Німцов був одним з небагатьох російських політиків, хто відкрито підтримував український Євромайдан, заявляв про незаконність анексії Російською Федерацією Криму, засуджував військову агресію президента Володимира Путіна на сході України, вимагав звільнення депутата Верховної Ради Надії Савченко, незаконно ув'язненої російськими владними структурами, йдеться в повідомленні. Російського опозиціонера Бориса Німцова застрелили пізно ввечері 27 лютого в центрі Москви. Зловмисники з місця події зникли. Напередодні в ході пам'яті Німцова в Москві взяли участь понад 50 тисяч людей. Відділ взаємодії зі звільнення військовополонених при Міністерстві оборони із групою «Патріот» звільнили з полону бойовиків на сході України ще 4 бійців, про що повідомив у Фейсбук на своїй сторінці радник заступника міністра оборони Василь Будик. На кінець лютого, за даними Міноборони, в полоні проросійських сепаратистів залишається 130 військовослужбовців Збройних сил України. За минулу добу бойовики в зоні АТО здійснили 17 обстрілів позицій сил АТО, про що повідомили у штабі. Натомість у так званому Міністерстві оборони ДНР кажуть, що українські силовики здійснили 26 обстрілів у відповідь. Сьогодні в Женеві зустрінуться державний секретар США Джон Керрі, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Ключовою темою їхніх переговорів, як очікується, стане ситуація в Україні, про що заявив заступник Лаврова Сергій Рябков. Сторони, за його словами, обговорять стан виконання лютневих мінських домовленостей, водночас у Держдепартаменті США порядок денний зустрічі не прокоментували. Нову мінську угоду уклали у Мінську 12 лютого. Серед її пунктів припинення вогню, відведення важкого озброєння, обмін заручниками, але жодне з положень домовленостей донині повноцінно не виконане. Правляча партія із Естонії лідирує на парламентських виборах. Зокрема, йдеться про партію «Реформ», яка зараз входить у правлячу коаліцію із соціал-демократами. За попередніми даними, за партію реформ проголосували майже 30% виборців. Їм це гарантує 32 місця в парламенті. На другому місці представники опозиції з центристської партії. В них понад 20% голосів. Соціал-демократична партія Естонія, яка входить в правлячу коаліцію із реформістами, заручилася підтримкою понад 16% голосів виборців. У парламенті Естонії, за підсумками виборів, проходять партії, які отримали 5% голосів виборців.
Таким інформаційний ранок першого понеділка весни, 2 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Дмитро Бастанов. Дякуємо, що ви з нами, бажаємо вам вдалого початку робочого тижня і приємного дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та